Sons Online.
Tético Plus.
Tético Plus.
Tético Plus.
Tético Plus.
Tético Plus.
Tético Plus. Tético Plus.
Vítejte u poslechu podcastu Tečko Plus. Tečko je počítačová příloha časopisu Zora o technice zrakově postiženým na míru. A to plus znamená, že pro vás máme i něco navíc. Tento podcast je integrální součástí projektu Sons Online. Moderuje Radek Seifert a jeho kolegové. Přejeme vám příjemný a ničím nerušený poslech.
Takže dámy a pánové, vítejte u 30. vydání našeho podcastu Tečko Plus a spolu se mnou, jako obvykle, jsou tady moji kolegové, vesměs všichni ze Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, konkrétně pravidelně Michal Jelen Jelínek. Ahoj Michale.
Hezké cokoliv, odpoledne, ráno, večer.
Jirka Fenzík Fenz, Jirko, ahoj.
Dobrý den.
A dneska trošku změna, za Honzu Šňuru Šnericha dneska zaskakuje náš kamarád Zdeněk Bitsides Bajtl. Čau Zdeňku.
Zdraví Bitsides.
Přátelé, na úvod jedna taková rozdýchávací a rozehřívací otázka. My si teď víc v Tečku Plus všímáme toho, co uvádějí nejrůznější informační servery. Více to čteme a chceme to také více komentovat. A na úvod, přátelé, jedna otázka ode mě. Co a jaký cloud používáte konkrétně vy? Michale, jaký používáš cloud, jestli vůbec nějaký používáš, ale ono to dneska asi bez cloudu ani nejde.
Já jsem velký uživatel cloudu, myslím si neskromně, že jsem cloud používal dřív než leckdo z vás, že já jsem používal službu, která se jmenovala SkyDrive, respektive ještě jejího předchůdce, který se jmenoval, myslím, Windows Mesh, a vlastně dneska je to OneDrive, takže já jsem věrnej Microsoftu a užívám tady tu jejich službu. Díky té věrnosti jsem i kdysi získal výrazně větší místo, než který mají uživatelé obvykle k dispozici.
Takže Michal, OneDrive, myslím, že ta free verze má 5 giga volných, pokud se nemám.
Jo, přesně je tak. Je tam fajn, že ty aplikace jak pro Android, tak pro iPhone jsou přístupný. Myslím, že se o něco ta přívětivost zhoršila v posledním, řekl bych, půl roce, ale pořád je to jako velmi hezky použitelný, jsou v češtině, na rozdíl od jiných konkurenčních. A vlastně ta spokojenost u mě vyplývá vlastně z toho, že já tam nemusím nic řešit. OneDrive je součástí dneska systému. Když nebyl, tak jsem jenom nainstaloval aplikaci, přihlásil se, šup, měl jsem tam složku, do které jsem si ládoval a láduju věci a nic neřeším. Je to rychlý, ta synchronizace, v podstatě okamžitá, zase na rozdíl od některých jiných služeb.
Jasně. Tak Zdeňku, co ty a cloud?
Já jsem začínal na Dropboxu, tam jsem hrnul soubory a měl jsem Dropbox v práci, měl jsem Dropbox doma, měl jsem Dropbox na telefonu, už je tak, jak se s těma cloudama pracuje. A ten jsem nejvíc používal, ale teď už pozvolna a jistě přecházím jako Michal na OneDrive. Nemluvím o tom teda, že díky tomu, že máme pracovní OneDrive, tak ten teda tam mám taky k dispozici a to je pak přece jenom už rozdíl. Ale samozřejmě, protože jsem Appleista, tak jakoby dá se říct pasivně používám iCloud, protože prostě se mi tam automaticky zálohuje všechno, co mám v iPhoneu. Pokud si stáhnu nějakou knížku, tak třeba do Voice Dreamu si to pak stáhnu zase z iCloudu. Jo, prostě takovou pro tu klasickou práci ten iCloud používám, ale tak, jak je to tam nastaveno, nedělám s ním nějaký jiný čachry. I mám dokonce iCloud spuštěný počítači, takže můžu i ty složky, stejně jako u OneDrive, vlastně mám propojené jak s iPhonem, tak s počítačem. Ale poslední dobou jsem nejvíc spokojený s tím OneDrivem.
Tak zatím žádný překvapení. Jirko, co ty?
Já jsem podobně jako Zdeněk začínal na Dropboxu. De facto jsem mu pořád věrný, asi nejvíc, co se týče jako mých osobních dat. Nicméně obecně se snažím ten cloud jako minimalizovat, protože nemám úplně jako nejlepší pocit z toho, že prostě jako někde někdo má prostě moje data a přestože jako myslí byl, že možná na ně nebude sahat, tak prostě já to jako nemůžu nějak mít pod kontrolou, jako jestli si na ně sáhne nebo nesáhne. Nicméně používám tak nějak trošku všechny tady ty cloudy. Ono to je všechno na jedno brďo, plus minus to funguje všechno stejně. Na Dropboxu se mi třeba líbí, že se z toho dá pořád vyrazit prostě přímý odkaz na ten soubor. To znamená, že prostě vede přímo na stažení toho souboru a není tam mezi tím žádná webovka. Dobrý je, že v některých prohlížečích v mobilu, jako je třeba FF File Explorer anebo Oval Files, psáno s dvojitým V, se tady ty cloudy dají všechny prostě sloučit do jednoho prohlížeče a dá se potom na ně přistupovat prostě z jednoho unifikovaného prostředí. Mám trochu zkušenosti se všema, ale asi nejvíc zkušeností mám s tím Dropboxem, po případě právě s OneDrivem, který jako taky docela jako používám asi jako druhý v pořadí. Hned potom následuje asi Google Disk, protože tam jako mám nějaký sdílený složky třeba s někým a dávám si tam něco do sdílených složek. Ale ono je to asi v globálu jedno, protože prostě principiálně jsou ty cloudy všechny jako nastavený podobně, nabízejí nějakou kapacitu, nabízejí nějakou možnost správy těch souborů, nabízejí k tomu něco navíc, jako třeba právě nějaký prostředí pro tvorbu dokumentů, já nevím čeho všeho, ale pořád je to všechno ve webovém prohlížeči a já mám daleko radši prostě ten systém, že to jako udělám nebo ten obsah vytvořím v programu, který mě prostě jako je nejsympatičtější a pak to prostě třeba i někam uložím, pozdílím. Upřímně nejvíc mi v tomhle vyhovovalo, když jsem měl veřejnou IP adresu, kterou se mi teď už nechce platit a provozoval jsem si prostě vlastní FTP server, kde prostě pokud jsem někomu chtěl nazdílet nějaký soubory, tak jsem je dal na svůj server a dal jsem tomu člověku prostě personalizovaný odkaz, včetně přihlašovacích údajů a když prostě on si to stáhl, tak jsem to zase smazal a nevyselo to někde v cloudu. Takže jako pořád ještě někdy použiju i staré dobré FTP, protože prostě mám ještě nějakých pár kamarádů, se kterými si takhle sdílím data, ale jako obecně mám tak nějak ty cloudy všechny na stejný úrovni, protože všechny nabízejí podobné věci.
Co bych já považoval za, nebo považuji za fajn u Dropboxu, jako jedinou pro mě jako výhodu, proč ho používat a proč my ho teďka mezi sebou i používáme, je ta možnost vlastně si mezi sebou jednoduše nasdílet složku. Jo, to prostě ve OneDriveu, ne že to nejde, ale jde to tam za nějakých podmínek, okolností, který se mi nepodařilo vyřešit. A tohle u toho Dropboxu funguje relativně v pohodě. Chtěl bych jenom říct, že jakmile se jedná o nějaký osobní údaje, tak ty vůbec do cloudu nedávám.
Jasně. Tak já tohle téma si dovolím uzavřít svým doporučením. Já jsem stará konzerva, takže já jsem začal na Dropboxu a jsem na něm pořád. A už to tady padlo. Jednak úžasná možnost jednoduše sdílet složky. Toho využívám opravdu hodně. A jednak právě to, co říkal Fenzík, že se strašně snadno dá poslat a sdílet odkaz, třeba když si člověk chce přes Dropbox někomu nabídnout stažení souboru. A tady bych si doporučil jedno malé doporučení, vždycky mým klientům se to strašně líbí a ku podivu to moc neznají. Když si vlastně necháte vygenerovat ten odkaz do schránky na ten soubor, který chcete teda nabídnout někomu ke stažení, tak když ho potom z té schránky vyndáte ven, tak je to takový ten prostě dlouhý řetězec, který na konci obsahuje nulu. A vy, pokud ještě předtím editujete ten řádek a tu poslední nulu změníte na jedničku, tak máte odkaz, který způsobí, že se bude potom vlastně chovat jako přímý odkaz na stažení, bez toho mezikroku takové té webové stránky Dropboxu.
Jedno malé doporučení, já to mám stejně jako Fenzík, používám nějak primárně jeden cloud, ale vlastně mám všechny, používám na nějaké věci Dropbox, na nějaké věci Google Disk. A pokud jste v této situaci a nechcete mít nainstalováno hromadu programů, který se vám o to starají, a jste uživatel Total Commandru, tak doporučuji doplněk, jmenuje se, myslím, jednoduše Cloud, přímo na stránkách Total Commandru ho lze stáhnout a je to fajn, mám to jenom v Total Commandru, nic se mi tam nesynchronizuje ve smyslu, že by tam běžela na pozadí někde nějaká úloha neustále a hlídala složku, jo, prostě co tam nakopíruju, to tam prostě je a hotovo. Takže doporučuji vám, co využíváte víc těch cloudových služeb, nechcete, aby vám tam všechny ty programy běžely a používáte Total Commander, jděte do toho.
A takže... tomu dodám nezapomínat, že doopravdy v souborech na iOSu si můžete také přidat jak OneDrive, tak Google, tak tyhle ty nejběžnější. Máte to pak v těch souborech úplně stejný. Neříkám, že je to pohodlný ovládání, ale k těm souborům se dostanete tak, jak jste případně zvyklí i běžně v iPhoneu.
Takhle to dopadá. Když požádáte ajťáky, aby vám na úvod řekli stručně, co používají a proč, ale já doufám, že to bylo pro vás užitečné, trochu širší na úvod, ale doplnili jsme tímhletím právě článek, který si můžete přečíst od Míši Dlhé a právě týká se srovnání nejrůznějších cloudových úložišť. Takže tolik na úvod. A my na úvod vždycky máme pro vás nějakou žhavou novinku nebo novinky, ale tentokrát je to opravdu žhavá novinka a velká novinka. Věc, která rozvířila vody asistivních technologií docela výrazně. My jsme o ní mluvili v minulém podcastu, že někteří z nás jsou na čekací listině takové funkcionality, která je nově zavedená v aplikaci Be My Eyes, konkrétně to funkcionalita s názvem Be My AI, čili buď moje umělá inteligence, a tím šťastným, kdo se tedy procpal mezi uživatele této funkce, se stal právě Honza. Takže Honza vám teď vlastně poví, jak úžasná tahleta novinka vlastně je.
My jsme už v Tečku Plus mluvili o tom, že aplikace Be My Eyes bude nově umožňovat využívat umělou inteligenci k popisu vyfoceného obrazu pomocí iPhoneu a že díky tomu budeme moci získávat nejrůznější informace o věcech kolem nás. Ta funkce už je pro ty, kteří se přihlásí k jejímu testování, tak je veřejně dostupná a jmenuje se Be My AI. My si tu funkci teďka v praxi ukážeme na několika příkladech, k čemu se dá využít, protože myslím si, že je opravdu zajímavá a že to, jak můžeme využívat analýzu fotek pomocí umělé inteligence, posouvá zase o dost dál, než jak, tak, jak to známe třeba z aplikace Seeing AI a podobně. Já se teď přepnu do aplikace
Přepínač aplikací Be My Eyes a získat podporu živým videem.
Použiju i k tomu, že si přečtu hodnotu nabití baterie z displeje powerbanky, kterou mám tady před sebou položenou na stole. Ta powerbanka má displej, kde jsou dvě číslice, které mi udávají, jak je nabitá. Takže ukážeme si, jak to dokáže ta funkce Be My AI rozpoznat. Já se musím v aplikaci Be My AI nejprve přepnout na druhý panel.
Be My AI. Panel. Spouští se kamera.
A tady s tím virtuálním asistentem zahajuji vždycky nový chat tak, že
pořídit snímek.
Pořídím tlačítko. Snímek toho, co chci rozpoznat.
Pořídit snímek. Neaktivní. Analyzing picture. Plena se bavit.
Rozpoznání toho snímku vždycky trvá takových 10 až 20 sekund, takže je potřeba být trochu trpělivý.
Pictures Hofs a Black Portable Powerbank Placet on Avoden Surface. Powerbank has a rectangular HP with rounded corners. On top part, there is a digital display is having 88% in blue numbers, indicating battery level. Next top display, board out is written in white. Powerbank has a textured surface with diagonal lines. There is also a small section at the bottom that seems to be a flap or a slot. But it's not very clear from this angle.
Pokud rozumíme anglicky, tak jsme se dozvěděli poměrně podrobné informace o tom, jak ta powerbanka vypadá, včetně toho, že na začátku tam bylo napsáno, že je nabitá na 88%. Toto je trochu nevýhoda té funkce Be My AI, že každý chat, který v ní začneme, tak je defaultně v angličtině. Pokud někomu ta angličtina nevyhovuje, tak se dá ten chat potom následně přepnout do češtiny, ale začátek je vždycky takto anglicky. Pokud my potom budeme chtít, aby s námi komunikoval ten virtuální asistent česky, tak
zeptat se více.
Tlačítko. Můžeme zvolit tady možnost po té úvodní informaci zeptat se více.
Zeptat se více. Beamy AI, Pictures Hofs a Black Portable, Cel a Volunteer. Tlačítko.
Zde bychom buď to mohli, když se chceme doptat více, tak zavolat živého dobrovolníka v Beamy Eyes, tak jak to známe už dřívejška.
Přidat obrázek.
Nebo
tlačítko.
Můžeme přidat nějakou další doprovodnou fotku, ze které bychom získali další informace, a nebo...
Zpráva. Textové pole.
Nebo můžeme...
Dostupné zpráva. Textové pole. Aktivní vstup.
Napsat.
Kurzor na začátku.
A to už třeba v češtině.
Dostupné
a
akce.
A potom odpoví taky v češtině. Čili já teď napíšu například...
Zopakuj. Informace. V. Češtině. Počkejte prosím. Počkejte prosím. Beamy AI píše zprávu. Beamy AI. Na obrázku je černá přenosná nabíječka. Powerbank. Umístěná na dřevěném povrchu. Nabíječka má obdélníkový tvar se zaoblenými rohy. V horní části je digitální displej, který modrými číslicemi ukazuje 88%, což označuje stav baterie. Vedle displeje je bílým písmem napsáno out. Nabíječka má texturovaný povrch s diagonálními čarami. Dole je také malá část, která se zdá být klapkou nebo slotem, ale z tohoto úhlu to není zcela jasné.
Takže takto funguje rozpoznávání elektronických displejů pomocí funkce Beamy AI. Zkoušeli jsme i různé jiné elektronické displeje. Na některých je ta spolehlivost dobrá, například na této mojí powerbance. Kolega to zkoušel například u pračky a tam byl na tom trochu hůř, takže vždycky to chce vyzkoušet, jaká je na tom kterém displeji spolehlivost, aby člověk potom věděl, jestli v tom daném případě tuto funkci používat může nebo ne. Další praktická ukázka bude rozpoznávání informací z obalu produktu. Já jsem si otevřel nový chat, před sebou mám nějakou papírovou krabičku s nějakou potravinou, nevím, co v ní je a chci to zjistit.
Pořídit snímek. Pořídit snímek. Analyzing picture, plea se valid.
Tak uvidíme, co nám Beamy AI řekne.
Picture z Hofs a box of Knorr brand product. The box is mostly green and white. The top of the box has the Knorr logo in red and white, and below it, there is text in a foreign language that seems to be Czech. V hifrat zhotová zápraška světla. There are also instructions and information on the box, but the text is small and not entirely visible. At the bottom right corner, it is mentioned that the net weight of the contents is 250 grams. The box is placed on a wooden surface and there is a wooden background behind it.
V angličtině jsme se dozvěděli, ono tomu bylo, myslím, rozumět, že jde teda o světlou výšku. Říkalo to, že textů je tam více a informací, ale bohužel nejsou dobře viditelné, tak my se můžeme zeptat více.
Zeptat se více. Beamy AI, Pictures Hofs a Box of Knorr. Přidat obrázek. Tlačítko.
Pořídíme obrázek z větší blízkosti.
Spouští se kamera. Pořídit snímek. Smazat snímek. Tlačítko.
A teď?
Přidat zprávu. Textové pole. Kurzor na konci.
Přidáváme další obrázek, tak k němu zase můžeme napsat nějaký dotaz, takže rovnou tady česky napíšeme.
Přečtěte. V. Češtině. Podrobné. Informace. O. Produktu. Počkejte prosím. Beamy AI píše zprávu. Beamy AI. Na obalu je napsáno. CZ. Návod na použití. Hotovou jíst Knorr vysypte do vroucí tekutiny. Dobře rozmíchejte a asi 1 minutu povařte. Pokud si přejete pokrm husčí, na 0,5 litru na dochucení, na 1 polévková lžíce a 7 polévkových lžic, typ kuchaře, houbová omáčka, viz foto přední strana výrobku. SK, návod na použity je, hotovka, viz foto prednej strany výrobku.
Čili to je ukázka čtení informací z obalu produktu. A poslední praktickou ukázkou, kterou bych chtěl ilustrovat, jak funguje Beamy AI, je rozpoznávání oblečení. Já zůstanu v tom chatu, který už tu máme otevřený, a jenom
přidat obrázek.
Přidám
tlačítko.
Další obrázek.
Spouští se kamera Beamy AI. Pořídit snímek. Neaktivní.
Tričko, které tady mám rozložené na stole, je na něm nějaký obrázek, já potřebuji
pořídit
vědět,
snímek. Tlačítko.
O jaké tričko jde.
Pořídit snímek, odeslat zprávu, tlačítko.
Ani možná nemusím k té další fotce přidávat nějakou zprávu.
Odeslat zprávu, Tlačítko. Odeslat zprávu. Tlačítko.
Vaše... A měli bychom
počkejte, prosím, Beam AI píše... Počkejte, popis. Prosím, Beam AI píše zprávu. Beam AI, na obrázku je zelené tričko s grafickým designem. Design zobrazuje kreslenou postavičku, která vypadá jako kráva s černými skvrnami. Kráva má na sobě oranžové boxerské rukavice a spí na nápadité, ozdobné lavičce s nápisem ZZZ nad hlavou, což naznačuje, že chrápe nebo je v hlubokém spánku. Lavička má složité vzory. Tričko má kulatý výstřih s černobílým vzorem na vnitřním lemu. Látka trička je mírně pomačkaná.
Tak, dozvěděli jsme se opravdu podrobný popis. A na tomto bych chtěl ilustrovat, jaký je obrovský rozdíl mezi funkcí Be My AI a například mezi aplikací Seeing AI, která taky může sloužit k rozpoznávání předmětu a kterou známe už z vývejška. Já zkusím teďka stejné tričko rozpoznat pomocí Seeing AI a uvidíme ten velký rozdíl.
Pořídit zrušit. Tlačít pravděpodobně zelenobílá košile s kreslenou krávou.
Seeing AI zpracuje sice obrázek daleko rychleji, ale ten popis je mnohem jednodušší, bez jakýchkoliv detailů, čili je vidět, že nová funkce Be My AI dokáže opravdu z toho vyfoceného obrazu získat daleko více informací, to je jedna její velká výhoda. A druhá výhoda je, že v tom chatu se můžeme potom následně i doptávat jen cíleně na ty informace podrobnější, které nás k tomu zajímají.
Tak a my se vždycky v našem Tečku Plus snažíme vám představit i nějakého nového hosta, který pro vás má ideálně také nějaké nové zajímavé téma. A téma, které bychom dneska chtěli otevřít v Tečku Plus, je už pro nás takové trošku vousaté. My jsme si už dávno říkali, že by bylo skvělé pobavit se o tom, jak asistivní technologie pomáhají při výuce jazyků, protože nevědomí a obecně zrakově postižení uživatelé často právě ve výuce jazyků nacházejí třeba i profesní uplatnění, takže je to rozhodně téma, které bychom také chtěli nějak uchopit. A proto jsme si pozvali člověka nadmíru povolaného a tím je Pavlína Soušková. Pavlíno, vítejte u nás v Tečku Plus.
Zdravím posluchače Tečka Plus.
Já jsem si Pavlínu vybral proto, že o ní vím, že právě jazyky a výuka jazyků jí hodně zajímá, a to i natolik, že Pavlíniny články můžete najít třeba na serveru Pelion. Mě osobně zaujal například její článek o programu Duolingo, hlavně proto, že sám Duolingo používám v praxi, takže nejenom o Duolingu bude tenhle ten náš první díl. My jsme se domluvili, že to bude taková minisérie, kde zkusíme tohleto téma naťuknout trošku šířeji, takže bychom si dneska chtěli povídat hlavně o tom, jak si vytvořit vůbec nějaké podmínky pro to učit se jazykům. Ale vy si možná někteří říkáte, pokud Pavlínu neznáte, kdo Pavlína je a co má vlastně s těmi jazyky opravdu společného, takže Pavlína, se vás zeptám na úvod, jenom tak trošičku, jak jste se dostala k jazykům a něco málo o vás.
Jmenuji se Pavlína Soušková, jsem prakticky nevidomá a v současnosti studuji německou filologii v doktorském stupni na Ostravské univerzitě. Zároveň vyučuju angličtinu v organizaci Kafira, která se zaměřuje na klienty se zrakovým postižením, a ještě k tomu externě spolupracuji se střediskem Teiresias, kde v rámci projektu Teseus, v mém případě především překládám například různé články nebo i píšu vlastní články o přístupnosti. Dokonce jsme s kolegy tlumočili nejrůznější konference, například Agoru jsme tlumočili do angličtiny. A jak jsem se dostala k jazykům, to je asi takový delší příběh. Nejlépe bych použila frázi jako slepý k houslím, protože já jsem studovala gymnázium, no a vlastně v průběhu studia jsem si říkala, kam bych vlastně mohla dál, že jo, s tím handicapem, který mám. No a jelikož mi jazyky vždycky šly, bavily mě, tak jsem se o toto téma začala více zajímat. Začala jsem vlastně navštěvovat i pokročilejší kurzy. V podstatě tak mě to docela chytlo. Začala jsem angličtinu řešit vlastně i mimo školu. Začala jsem se dívat třeba na různá videa na YouTube nebo si překládat texty, písniček, poslouchat audioknihy, no.
Takže vás to baví, je to vlastně zároveň koníček, dá se říct.
Jo, určitě.
Sami jste slyšeli, že Pavlína je, jak sama uvedla, učitelka, zároveň vlastně překladatelka, tlumočnice, dokonce o tom i píše, takže skutečně člověk povolaný. Když jste říkala, že jste si vlastně poměrně dost brzo už na škole teda začala hledat tu cestu k těm jazykům, je něco, nějaký jeden zásadní bod, nebo věc, nebo rutina, bez které si nedokážete vůbec výuku jazyků právě s vaším handicapem představit?
Já jsem vlastně zastánce toho, že jazyk se člověk nejlépe naučí, když se ho učí neúmyslně. To znamená, že má nějaký třeba koníček, ke kterému ten jazyk potřebuje. Třeba ho baví hry, nebo ho baví hudba. A tím, že se vlastně o ten svůj koníček zajímá, si zlepšuje i ty jazykové znalosti.
Já jsem směřoval k tomu, že kdykoliv jsem se učil jazyk, u mě to byla hlavně angličtina, tak já se přiznám, že si neumím představit, že bych při výuce jazyku nepoužíval Braille. Že bych neměl k dispozici buď brailský řádek, který teda mám, ale kdybych ho náhodou neměl, tak rozhodně bych potřeboval přístup nějaké brailské tiskárně, protože představa, že se učím slovíčka bez toho, aniž bych si osahal jejich tvar, abych využil právě tu taktilní paměť, tak mi připadá dost nepředstavitelná. Jak se na to díváte vy jako vlastně metodik, dá se říct? Troufla byste si doporučit nějakému nevidomému, aby se učil bez braila jazyk?
Pokud se člověk učí jazyk, a nejenom jazyk, si myslím, je v podstatě zapotřebí, aby nepracoval jenom sluchem. Takže pokud je někdo třeba slabozraký a ještě do nějaké míry ten zrak zvládá používat, tak jako třeba já, když jsem studovala, protože já mám vlastně progresivní vadu, takže já jsem se jazyk učila od začátku vlastně ještě pomocí zraku, pomocí lup, zvětšování a teďka zpětně toho docela i lituji, že jsem vlastně se ještě na škole neučila Braille. Toho jsem začala používat až tak před 5 lety. No a určitě mi přijde, že Brailleovo písmo je i v dnešní době, pokud ne nezbytností, tak hodně velkým bonusem při učení se jazyku.
Máte třeba vy zkušenost, když sama učíte, že by někdo ten Braille nepoužíval ho, neměl ty prostředky a přesto se jako třeba naučil velmi dobře, používá ten jazyk. Setkal jste se s tím?
Jako v praxi i dokonce ano, ale záleží na tom zase, k čemu člověk ten jazyk potřebuje. No, pokud se někdo učí jenom tak jako pro radost, chce hlavně jako konverzovat, no tak
stačí ten auditivní způsob.
Stačí, ale vždycky je lepší prostě se učit ten jazyk i s tou psanou formou. Obzvlášť u té angličtiny, kdy zrovna třeba ten pravopis je úplně vlastně jiný než výslovnost, tak rozhodně pokud jako člověk má možnost toho Braille používat, tak je to obrovská výhoda. No.
Kdybychom měli shrnout, co člověk vlastně potřebuje k tomu, aby, dejme tomu, začal teď uvažovat o tom, že se začne učit například angličtinu, tak co byste doporučila? Teď mám na mysli vůbec, jako jak se do toho pustit, jak začít. Máme tady nějaké možnosti poměrně omezené s tím, že samozřejmě třeba využití učebnic je dáno tím, co je digitalizované, co je k dispozici. Máme tady jenom omezené možnosti z hlediska třeba nějakých softwarů, které se dá použít a podobně. Co byste vy doporučili jako takovou základní sadu pro člověka, který by teď chtěl začít?
Pokud bychom se bavili úplně o začátečnících, tak bych třeba tady v tomhle případě zmínila i to již zmiňované Duolingo, protože zrovna tahle aplikace je jedna z mála, která je pro chytré telefony přístupná relativně dobře a právě nabízí takový docela přehledný úvod k jazyku. Učí jak slovní zásobu, tak gramatiku, tak nějaký poslech základní i mluvení, ale určitě bych nezůstávala jenom u aplikace. Teď mě napadá třeba stránka News in Levels, kde si uživatel může přečíst různé zprávy ze světa v angličtině a každá ta zpráva je dostupná ve třech úrovních jazykových. Takže když je někdo začátečník, tak si vlastně může přečíst zprávu nějakou, kde má vypsaná složitá slovíčka, může si vlastně poslechnout ten text, takže prosvědčuje zároveň čtení i poslech. Zrovna tady třeba u toho čtení, opět se můžeme vrátit k tomu brailu. Čtení bez braila je podle mě nesmysl.
Moc pěkný tip teda i za mě.
Další aplikace, která slouží hlavně k výuce slovíček, je aplikace Bright. O té si taky můžete přečíst na Pelionu. Tam, myslím, článek psal Karel Gibiš. Ta je sice placená, ale co jsem tak slyšela, tak jsou s ní uživatelé velice spokojení. Další aplikace na výuku slovíček je Memrise. Tam je to s tou přístupností, ale tak jakoby docela na houpačce, protože oni tu aplikaci docela často aktualizují, no a většinou na tu přístupnost zapomenou při té aktualizaci, takže není to úplně ideální. Ale zase to je výhoda v tom, že si tam třeba člověk může nahrát slovíčka vlastní, která třeba si vypíše, já nevím, z nějakého článku nebo z nějaké knížky, kterou čte. A pak vlastně ten algoritmus té aplikace vás ty slovíčka jakoby učí, jo? Že nejprve vám je představí, potom jsou tam nějaké jakoby spojovačky, úkoly, nasleduje, že to slovo už musíte napsat, musíte ho identifikovat pouze po zvuku. Takže taky jsem tuto aplikaci hodně používala a výhodou Memrise je právě to, že se tam člověk může učit opravdu, který jazyk potřebuje, nejenom angličtinu, protože ještě je asi nutno dodat, že Duolingo i ten Bright jsou aplikace pouze pro výuku angličtiny, pokud chceme tedy používat češtinu jako výchozí jazyk.
Já bych se právě rád ještě k tomu Duolingu vrátil, jednak protože Duolingo hodně často lidé zmiňují, zkoušejí. V tom článku, který jsem zmiňoval, jste si povzdechla nad tím, že zatímco třeba verze pro iOS je relativně přístupná, tak verze webová je až s podivem nepřístupná s ohledem na to, kolik lidí vlastně to používá. Ten článek už vyšel před nějakou dobou. Testovala jste mezi tím, jestli se třeba něco zlepšilo s přístupností webu?
Shodou okolností testovala ještě před natáčením. Jsem si říkala, jestli náhodou něco nevylepšili, ale mi spíš přijde, že to jde pořád k horšímu, no.
No tak pojďme k tomu iOS. Já sám, jak jsem řekl v úvodu, tuhletu aplikaci používám docela rád, ale přiznám se vám k jedné věci, možná mě jenom řeknete, že to je moje nedůslednost, že jsem se měl trochu líp seznámit s celým tím systémem. Mně tahle aplikace právě při té výuce angličtiny připadá skvělá, pokud dělám lekci. Podotýkám, že tam buď sestavujete odpověď, co jste slyšeli, nebo dokonce můžete nahrát, co jste slyšeli, on vás jakoby kontroluje, jestli to říkáte správně, nebo můžete i zapisovat, anebo prostě odpovídáte nějaké otázky a postupně se jakoby propracováváte v té lekci dál a takhle postupně plníte jednotlivé úkoly. Tak tady se cítím docela jistě právě v iOS, ale jakmile jsem mimo tu lekci, to znamená, že mám jako se vyznat v tom, jaké jsem součástí ligy a teď jako kolik mám nějakých jako těch XP a teď jako mi to tam různě nabízí jako srdíčka tu, srdíčka tam a spousty takového jako balastu všeho možného kolem. Přiznám se, že já se v tom úplně ztrácím. Jaká je vaše zkušenost?
Mi právě přijde, že je fakt škoda, že není přístupná ta webová verze, protože tam mi to přijde, že je to mnohem posekanější a člověk se v tom mnohem líp vyzná. Třeba ty srdíčka, které jsou v té aplikaci, mě jako osobně rozčilujou, protože vám to vlastně neumožní se učit, jako kolik sami uznáte za vhodné, protože když vám vlastně ty srdíčka vyprší, tak musíte počkat. Což třeba v té webové verzi vůbec není. A ještě navíc třeba v té aplikaci se mi nepodařilo nikdy dohledat vlastně to vysvětlení k té probírané látce, protože na tom webu tam je normálně jakoby vysvětlená gramatika, která se probírá v té konkrétní lekci. A tahle funkce v té aplikaci není. Já třeba jsem prostě člověk, který při té výuce nejradši si vždycky přečte aspoň jako nějaká pravidla, než je začnu uplatňovat. Je to fakt jako škoda, proč tohle to není dostupné v té aplikaci.
Já mám ještě jednu otázku za kolegu Honzu. Honza říkal, že když používal Duolingo, takže to, co ho vlastně odradilo od té výuky, bylo, že se neustále jako řekněme středně pokročilý nebo pokročilý uživatel angličtiny motal vlastně v nějakých začátcích a nebyl schopen se dostat dál, že mu připadalo, že prostě musí toho strašně moc udělat, aby se vůbec nějak posunul. Takže je možné v Duolingu nějak efektivně si opravdu zvolit úroveň, která by mi vyhovovala?
Já si myslím, že tam to funguje tak, že vlastně vy musíte splnit určitou tu lekci a ono vás to až potom pustí dál. Já teda se přiznám, že já Duolingo používám hlavně k výuce třeba, učila jsem se přes Duolingo francouzštinu nebo holandštinu a takovéhle už jazyky právě přes angličtinu. Takže já mám vlastně to rozhraní v angličtině a úplně nejsem seznámena s tím anglickým kurzem. Ale vím, že fakt ta kvalita těch kurzů se hodně jako liší, jo? Takže tam to fakt závisí na tom, jestli ten kurz je jakoby vystavěný hodně na tom opakování, no tak je to prostě chyba toho kurzu, no.
Já teda Duolingo vůbec nepoužívám, já vůbec mám s jazykama jako problémy, asi nejsem dostatečně snaženlivý, čtu si jenom, co potřebuji v angličtině, já nejlépe použiju DeepL a jsem spokojený. Já se spíš chci zeptat, jak je to s knihama, že když jsem z knihovny, tak se chci zeptat, jestli jste měla nějakou knížku, kterou jste si jako v angličtině nebo v jiném jazyce doopravdy užila, nebo zase nějakou knížku, která teda byla pro vás fakt jako jazykovým voříškem.
Já jsem se teda k beletrii v podstatě dostala až na vysoké škole, kde jsem vlastně začala studovat angličtinu a němčinu společně. Vlastně v tom oboru je potřeba vlastně se věnovat i literatuře. Takže já jsem vlastně v prvním ročníku dostala seznam asi 50 knih od anglických a amerických autorů, které jsem musela přečíst, takže jsem v podstatě byla takhle hozená jako do vody.
A jak jste to četla? To by mě právě zajímalo, vy jste v té době asi ještě s tím brailem neuměla tolik, že byste četla v brailu, takže jste používala třeba anglickou syntézu?
S anglickou syntézou mám obecně problém doteď. Pokud jde jako o čtení, tak v cizích jazycích teda zásadně preferuju audioknihy. Jako nejlepší vzpomínky třeba, jako opravdu mě zaujala ta britská poezie vlastně, jo? Protože když je člověk zvyklý na poezii v češtině, tak ta anglická vlastně je úplně o něčem jakoby jiném, no. V té umělecké formě, v té poezii, třeba ten Shakespeare, jako nikdy mě nenapadlo, že by mě něco takového třeba mohlo jako bavit. Celá ta zvučnost toho jazyka je jiná, jo. Oni třeba ve staré angličtině, jakoby All English, tam vlastně ani nebyl rým, ale poezie byla vystavěna na opakování hlásek, na zvučnosti pouze toho jazyka, třeba na začátku slova, takže jsou to takové jako zvláštní přístupy k tomu jazyku a k tomu, jak se s tím jazykem dá pracovat.
My jsme to pojali dneska poměrně široce, vlastně z toho úvodu jsme se dostali až k anglické poezii, řekl bych, ale pojďme jenom tak jako stručně shrnout, že vlastně k tomu, aby se člověk učil jazyk, tak jsme se shodli, že ten braille je opravdu velikánská výhoda, protože jazyk je potřeba učit se komplexně a pokud člověk ho chce používat na nějaké profesionální úrovni, tak by neměl umět jenom mluvit, ale měl by rozhodně umět i psát, zapisovat, měl by vědět, jako jaký je anglický pravopis. A trošku jsme se taky pustili do aplikace Duolingo, kde bohužel přetrvává ta situace, že pokud jde o to webové rozhraní, které je celkově sice přehlednější, nabízí víc funkcionalit a tak dále, tak ale na neštěstí je, dá se říct, nepřístupné, nebo respektive je jako z hlediska přístupnosti teda je problematické. Ale použitelná je apka pro iOS, kde ale zase je ta nevýhoda, že teda nemáte to vysvětlení gramatických jevů, takže je to spíš takový trenažer pro cvičování, bych tak jako řekl. Jo? Takže Pavlíno, díky moc a budu se příště těšit.
Taky děkuji moc a budu se těšit.
A my vždycky, když se blíží září nebo nastane září, tak všichni ti, kteří používají operační systém iOS, mají ty naše iPhony, tak se stavějí pomaličku do pozoru, protože se chystá většinou nová verze operačního systému iOS, tentokrát s pořadovým číslem 17. A my vždycky, řekl bych, že dřív s velkým očekáváním a chvěním, ale dneska spíš bych tak řekl, co tak sleduju ty reakce, že spíš s takovou jako nervozitou trošičku, protože v těch posledních letech si spíš zvykáme na to, že novinek není příliš mnoho, ale spíš jako přibývá problémů a takových jako docela jako nepříjemných věcí. Takže já jsem zrovna jeden z těch, kteří těm novým verzím iOS spíše vzlíží s takovými obavami a tebe se, Zdeňku, ptám, jestli se mám bát, anebo ne.
Já bych řekl, že bát se nemusíš, spíš naopak, ale na druhou stranu žádným velkým zvratům nedojde. Já bych teda jenom chtěl na úvod říct, že keynote, kde vlastně budou ukázány nové hardwary Apple, je 12. září, což je za 5 dní, takže většinou tak do dalších 10 dní se mezi lidi pustí, protože to se pustí do projedenový iPhony. Takže 22. září bych typoval někdy kolem toho data, že se bude dát stáhnout nový iOS 17. A ještě abyste věděli, kdo z vás se vůbec na iOS 17 může těšit. Takže začíná podpora od iPhoneu XS a výše, to znamená, že osmičky nám odpadají a obyčejné X-ko taky. A ti, co používají SEčka, tak staré SE samozřejmě nebude podporováno, ale SE 20 a 22, tedy dvojka a trojka, podporováno bude.
No počkej, a já mám XR, tak jo nebo ne?
Takže seš za vodou. Potom zajímavost je teda, že všichni jsou ve velkém očekávání na iPhone 15 Pro, a to proto, že EU zatlačila na Apple a už tento telefon bude mít, což už Androidisti mají spoustu let, USB-C, takže Lightning pozvolna a jistě teda odchází od Apple, takže USB-Cčko, a ještě je tam taková očekávaná novinka, že vlastně, jak znáte, takový ten přepínač hlasitosti na tichou, takový to šoupátko, jak to tomu říká.
Ano, používám každou noc.
Tak to zmizí a místo něj bude haptické akční tlačítko, což může mít výhodu v tom, že si jakoby budeš moct pod to nastavit i něco jiného, nebo to bude mít víc funkcí, třeba rychle si nastavíš, nerušit, nějaký ty režimy soustředění, nebo kdo ví co, to jsme sami v očekávání. No a jak je to teda s novinkami v iOS 17? No, první, co musím říct znova, v podstatě zatím, aspoň beta verzích, se ten systém jeví za A stabilní a za B dokonce i svižnější. A to není jenom můj pocit, slyšel jsem to i v Apple konferenci od jiných našich zrakově postižených uživatelů. Nicméně třeba ve přístupnosti není nějaký velký změny, například v hlasech, furt nám Iveta chraptí, to se ještě stále neuzdravila, ale přibyla tam funkce změnu tembru hlasu. Mně to teda přijde zase taková jenom, no prostě představte si, že hlas je na tembru 100% a vy budete ten tembr moci snižovat, ale ten zvuk je něco, jako kdybyste zpomalovali, já nevím, jestli si to pamatuje na kotoučáku, ale zpomalujete hlas, takže mění tak jakoby ten zvuk, tu svou barvu, ale tady se nebude zpomalovat mluvení, ale bude se jenom měnit ta barva toho hlasu. A potom tam přibyla věc, pomlky mezi frázemi nebo prostě pomlka, to mi zase přijde docela dobrý. A to teď bych řekl, že je vidět, že to je trošku svižnější, když mluvíte a on řekne, já nevím, uložit tlačítko nebo sdílet tlačítko, tak on to sdílet řekne jakoby rychleji.
Hele, Zdeňku, a no, to asi, o čem se mluví nejvíc, já jsem na to nejvíc zvědavej, takové to asistivní rozhraní nové, už to taky otestoval, je to k něčemu.
Ono je to, pozor, asistenční rozhraní. Asistenční režim, jo? Pozor,
Takže takhle se to jmenuje, my jsme hledali potom, jak by se to mohlo jmenovat, takže asistenční režim.
Ano. No a je to v podstatě, pozor, hlavně varuju všechny zrakově postižený pracující s iPhonem, s voiceoverem, tam voiceover nemluví, takže já, když jsem to testoval, tak jsem si to všechno nastavil, říkal, to jsem teda zvědavej, teď to spustil a najednou jsem měl v ruce cihlu, která nejen ani nemluvila, ani nevibrovala vůbec nic a musel jsem potupně požádat syna, aby tam dal PIN kód. Naštěstí jsem dal teda ne svůj standardní, ale nějaký jiný, to bylo jediný štěstí, aby mi zase z toho režimu odešel. Ale myslím, že můžeme přislíbit, že tady Marek Salaba, takový náš slabozrak, že jo, na to má rád, tohle testuje, že se na to podívá pořádně tomu na zouky, protože tenhle ten režim je hlavně teda pro slabozraké. My jsme si představili, že to jakoby splní funkci Big Launcheru, to znamená, že tam bude málo ikonek, velkých ikonek, ono je to myšleno jako pro seniory, takže jako, že to bude lehce ovladatelné a tak, ale zatím z toho nějak odvázaný nebyl, tak já asi víc k tomu nebudu vyzrazovat, necháme se překvapit.
Jasně.
Oni se v Appleu furt zabývají lidskou duší, takže tam třeba teďka přibylo nově, že si můžete zaznamenávat všechny své pocity, své nálady do zdraví a pak se to nějak vyhodnocuje. To je jedna takováhle nová věc. A potom ještě v tom ranku je takzvaný screen distance. Jde o to, že to hlídá, z jaké blízkosti se díváte na obrazovku a když se koukáte moc blízka, což bude u slabozraků furt, jo, tak vás to bude varovat a bude říkat, že přijdete o oči a že to není teda úplně zdravý a bude vám říkat pozor, pozor, dál od obrazovky. Nás se to netýká, ale přijde mi to teda zajímavý zmínit, taková kolegrácká. Potom další změnu je, že už se rozhodli zjednodušit, kdo používá Siri v iPhoneu, tak už nebudete muset hulákat Hey Siri, ale bude stačit říct jenom Siri. Ale pro takový ty konzervy samozřejmě Hey Siri si tam můžete nastavit, že bude fungovat jen Hey Siri. Ale novinkou je, že budete Siri říkat Siri. Pouze a jedině. Potom někteří používají v iPhoneu dvě simky, dual sim režim, to znamená, že tam mají osobní, jako domácí a pak pracovní simku a tam bych řekl, že přibyly takové dvě důležité věci. Za prvý, že vám to konečně budete si moci nastavit, že podle zvonění poznáte, jestli vám ten hovor přichází z té domácí linky nebo z pracovní. To mně přijde docela zajímavý. Dále, že ve zprávách se vám to bude klidně i třídit pomocí teda toho, z jaké ty simky ta zpráva přišla. Za mě přijde výborná věc. Možná, že některý z vás používáte AirTagy. Asi jsme o tom hovořili, je to prostě zařízení knoflíček, který si dáte do peněženky, do batohu, do tašky a pak, když to někde zapomenete nebo ztratíte, tak vám to buď upozorní, že jste to ztratili, nebo můžete hlídat, kde to zrovna je. Třeba jsem si takhle hlídal kufr, když jsme jeli do Řecka. A můžete to dokonce i s tím iPhonama třeba 12, 13, ne s SEčka, 12, třeba najít vysloveně, že vás to podle zvuku dovede přímo až k tomu vašemu batohu, který hledáte, kde jste si ho odložili. Tak tady je dobrý, že ten AirTag už budete moct sdílet i s jinou osobou, takže třeba v rodině, když byste si právě dali AirTag třeba do kufru, tak to nebude navázený jenom na vás, ale můžete říct, ano, tenhle AirTag bude moct vyhledat kdokoliv z mé rodiny.
A to je dobrý.
Úplně odskočíme jinám. Apple Maps. Já myslím, že je to věc, kterou moc lidi, ani my tolik jsme nepoužívali.
Ne.
Používají všichni Google a tak.
Ano,
ale na druhou stranu si myslím, že to fakt vylepšujou i s tou přístupností, už jenom, že třeba s hodinkama, když máte zhranout doleva, tak vám to dvakrát ťukne, když doprava jednou, tak to by si ti mělo líbit, že ti to neobtěžuje mluvením, ale hapticky ti to řekne, kam
máš zahrnout. A stejně to obtěžuje, takže já se nejsem ten pravej. Ale povídej, v čem je to?
No ale mně přijde super, že se konečně odhodlají k tomu a budou tam offline mapy. Potom třeba, nevím, že v Safari už budete moct mít dva profily, domácí a pracovní. Pracovně budete mít prostě jenom ty otevřený panely, které se týkají práce a úplně oddělení budou třeba zase domácí věci, takže profily nový. A to jsem se dočet jenom, když už o tom mluvím, že třeba v anonymním vyhledávání můžete použít jiný vyhledávač, než máte v tom neanonymním. Pro muzikanty nově je tam možnost prolínání skladeb. Já jsem to i testoval. V podstatě teďka, když si posloucháte hudbu, on vám tam něco nabízí, tak mezi skladbama je docela vteřinová, možná i delší pauzička, tak teď to udělají, že tam buď není skoro žádná, nebo dokonce, že se to prolíná. Nová funkce v AirDropu, teďka z bezpečnostních důvodů, když jste měli nastavený AirDrop pro příjem od kohokoliv, tak teď už to nejde, teď tam můžete nastavit maximálně na 10 minut a pak se to zase vypne, to je z bezpečnosti, aby vás třeba někdo nespamoval v metru. Ale nově je tam funkce name drop, to znamená, když máte oba dva iOS 17 a chcete si vyměnit kontakty, tak stačí ťuknout mobilem o sebe a když máte spuštěný ten AirDrop, tak se vám tam rovnou nabídne, jestli chcete teda předat kontakt té druhé osobě a budete tam moct dokonce zvolit, jestli celý nebo jenom pracovní mobil a tak. Další ptákovinka s dovolením si takhle říct, jestli můžu, je více minutek. Takže v hodinách už teďka si nenastavíte jednu minutku, ale můžete vařit vajíčka, zároveň si hlídat ještě něco úplně jiného. Prostě víc minutek najednou, to je už schopné teďka.
Jasně, pojďme dál.
Nezajímá. No tak hele, co ty na to, že si můžeš dát do tomka tu fotku, až zavoláš nějaký svý přítelkyně, tak se ta fotka jí ukáže.
Ježiš, taky, úžasný. Pojďme ještě dál.
Tak úplně poslední. Jsem si ještě vybral. Člověk může být takový jako mít strach, takže si změní nějakého důvodu PIN, ale protože má novej, tak ho v podstatě rychle zapomene zase, že má ten novej a tak. Tak tam teďka udělali takovou vychytávečku, že do 3 dnů od nového PINu ho můžeš ještě zresetovat.
Na závěr, Zdeňku, kdyby si mohl jenom stručně říct, teda připomenout ty funkce, které se přímo týkají voice overu.
Voice overu se týká funkce možnosti nastavování barvy hlasu, to je to timbr, a pomlky.
Ano.
A v podstatě potom ještě, že třeba rotor, jste měl vždycky položky v rotoru a akce na rotoru a teď se to sloučilo všechno pod položku rotor.
Tak jo, díky moc. Tak a možná, že je na čase si říct nějakou další aktualitku, takový nějaký drobný počin, který mě osobně udělal velkou radost. Já jsem se radostí teď přešel na apku Košíku, čili toho dodavatele potravin, ale nejenom potravin, prostě dodavatele zboží, který vám to přiveze až domů. A přiznám se, že jsem v poslední době nebyl příliš spokojen s těmi jinými apkami, konkrétně s rohlíkem, kde toho musíte strašně moc našvihat. A vlastně i ve spolupráci se Sons, jak nám právě řekl tady kolega Zdeněk Bajtl, před nějakou dobou, před pár měsíci, přišel Košík s novou mobilní apkou a musím říct, že minimálně pro iPhone je ta apka naprosto fantastická. A vy víte, že já těma superlativama skutečně šetřím. Takže když to říkám já, tak věřte tomu, že to opravdu je pohodlné. Takže namátkou bych jenom řekl, že prostě, když si vybíráte zboží, tak prostě nepotřebujete u každé položky prostě švihat pořád doprava, abyste se dozvěděli, kolik stojí, kde se přidává do košíku a tak dále, ale prostě stačí vám jenom jedním švihem si poslechnout, co konkrétně to je, kolik to stojí, a když to chcete přihodit do košíku, dokonce můžete využít i takovéto příjemné švihání nahoru dolů, kde máte nějaký další akce. A tohle to fantasticky funguje i tam, kde potom při placení máte nastavit například dobu dodání toho zboží, takže když chcete si vybrat, tak prostě švihnete nahoru, vyberete si to. Když chcete například dát zpropitné, tak taky nemusíte otvírat žádný složitý dialog, stačí jenom opět švihat nahoru dolů, přidáte prostě jakou výši zpropitného chcete nechat těm kurýrům. No a celkově mám z toho velkou radost. No a jak jsem se také dozvěděl, tak pokud využíváte takový ten program Plná péče, nebo prostě já jsem to znal jako Košík bez bariér, tak nově už můžete si objednávat zdarma zboží nejenom od pondělí do čtvrtka, ale dokonce i v neděli. Takže tolik aktualitka. Košík, doporučuju apku, minimálně pro iOS. A hned přecházím vlastně k naší takové, řekněme taky rubrice, dá se říct, řekl jsem v úvodu, že budeme občas komentovat to, co jsme si přečetli na nějakých webech, a nebo jsme si taky poslechli třeba v nějakých podcastech, protože je dobré sdílet názory a zkušenosti a věci by neměly být jednostranné, takže tímhletím chceme přispět k takové všeobecné diskuzi o asistivních technologiích. A takový první článek, který mi teď připadá jako skvělý, trošičku lehce okomentovat, je článek, konkrétně podcastový příspěvek našich kolegů ze Slovenské autority pro Brailovo písmo. V jeho letním vydání, myslím, že teď to bylo to srpnové vydání, vyšel článek Příběh TatraPointu. 100-bodové, 6-bodové se jmenuje ten podcast. A v Příběhu TatraPointu, který byl velmi pěkně zpracován, jste se mohli v podstatě dozvědět všechno možné o tom, jak tenhle ten Pichtův psací stroj vznikl právě v těch pionýrských dobách, těch 90. letech, kde se vyrábí, jak se vyrábí a podobně. A já jsem si řekl, protože ten článek vyzněl poměrně velice příznivě, pro Tatra Point, tak jsem si řekl, že by bylo dobré zeptat se i třeba někde jinde a shodou okolností v našem týmu je člověk, který k těmhletěm strojům psacím má mechanickým hodně blízko a to je Jirka Fens, protože Jirka opravuje tyhle ty stroje, to možná málo kdo víte a pokud máte doma nějaký starý psací Pichtův stroj a nevíte, co s ním, protože vám ho nechtějí nikde opravit, tak věřte, že Jirka vám ho určitě rád opraví, domluvte se s ním přes pražské tyflopomůcky. No a Jirko, jak se ti poslouchal tady ten podcast, co ty a Tatra Point, jak ty z hlediska teda mechanika se díváš na tyhle ty stroje?
To je taková záludná otázka, protože ono je to všechno asi důsledkem moderních trendů a výrobních postupů, které se projevují absolutně u všeho, nejenom právě u pichťáků, ale právě zrovna na Tatra Pointech je vidět, že výrobce má snahu ušetřit právě na materiálech například, popřípadě na nějakých technologických postupech. Když to řeknu úplně tak jako, nechci říct vyloženě natvrdo, ale prostě tak, jak to je, tak prostě je vidět, že v průběhu času, protože každý ten stroj je opatřen výrobním číslem a myslím, že tam je i dokonce rok výroby, že víme přibližně, kdy ten stroj byl vyroben, tak čím novější ten stroj je, tak tím více na něm prostě vidět tady ta úspora. A bohužel potom se to projevuje v tom, že statisticky prostě nejvíce často máme na stole právě Tatra Pointy, ne snad z toho důvodu, že by s nimi uživatelé hůř zacházeli, ale prostě z toho důvodu, že tam dochází prostě k pořád stejným typům závad, který ale jsou prostě způsobený právě tím, že se výrobce snaží prostě ušetřit na tom postupu výroby nějakým způsobem a potom samozřejmě se to projevuje prostě v tom, že když ten stroj utrpí prostě nějakou třeba, řekněme, pád na zem například, jo, tak u těch starých strojů, které prostě byly konstruovaný, řekl bych, s velkou rezervou a ten materiál byl víceméně předimenzován, tak většinou nedošlo až tak k nějakému fatálnímu poškození. Tady prostě je vidět, že bohužel, pokud k něčemu takovému dojde, tak to poškození většinou právě vede k tomu, že se ten stroj odstne u nás, protože prostě se tam něco ohne nebo prostě jako stane se něco, co už jako si člověk běžně sám nespraví a je potřeba, aby jsme se tomu věnovali. Nicméně, abych nebyl jenom kritický, tak jako mě obecně přijde dobrý, že prostě zrovna v tak malý zemi, jako je Slovensko, nebo jako jsme třeba i my, se prostě vyrábí stroje, kde v tom podcastu prostě říkali, že to distribuují do mnoha zemí a prostě jako má to asi relativně jako jméno ve světě. Nicméně, podle mě by vůbec neuškodilo trošku malinko aspoň udržet třeba tu kvalitu na malinko úrovni takový, aby prostě se pak nestávalo, že třeba často to používají děti ve školách a často prostě to potom odchází na to, že s tím někde někdo trochu klepne a už prostě se to pokazí. Jako to by bylo na dlouhý povídání i třeba z hlediska jakoby toho, jak který stroj technicky funguje, těch jako způsobů je relativně velký množství a když to prostě vezmu, tak jako ono v podstatě mechanicky je ten Tatra Point nejpodobnější západoněmecký Erice. Tam prostě je to vymyšlený tak, že ten válec prostě běhá po ložiskových kuličkách a u Tatra Pointu je prostě třeba problém s tím, že to vedení je ještě potažený vrstvou niklu, která prostě při dlouhodobém používání se vyběhá, vydře a potom prostě to jde stuha ten stroj. Takže on jako třeba jako nějak funguje, ale prostě jde tak jako stuha a je potřeba ho doladit. Jo? Což se třeba zrovna u té Eriky prostě nestávalo, protože oni zvolili předimenzovaný relativně materiály, to jsou všechno kalený prostě materiály, který jako je i docela problém jako obrobit nebo upravit, protože prostě jsou tvrdý. Jo? Takže třeba tohle je základní rozdíl prostě v tom zpracování, který jako neberu jako kritiku, prostě to beru jako fakt, že prostě samozřejmě, kdyby oni to vyráběli takhle, tak ten stroj bude stát třeba dvakrát tolik, jo? Takže tolik asi můj pohled.
Ano, takže bychom to mohli shrnout, že je to levnější varianta, to konec konců v tom podcastu zaznělo, ale tou daní za tu levnější variantu je teda ta větší poruchovost oproti třeba těm německým strojům.
Jsou právě ty materiály, protože i třeba u toho Tatra Pointu je prostě historicky vidět, že pokud si vezmete do ruky Tatra Point z 90. let, nebo třeba řekněme z přelomu tisíciletí, když to řeknu obecně, tak on prostě bude na tom lépe, než teďkon současně nové vyráběné stroje, protože prostě ještě se tam používaly třeba trošku kvalitnější materiály, jo,
ano.
Takže abych si nezadal, tak takhle bych to asi...
Jasně, já myslím, že jsi to řekl docela kulantně, takže to byl názor mechanika na Tatra Point a o komentování článku, který si můžete poslechnout jako podcast v podcastu 100-bodové, 6-bodové příběh Tatra Pointu. A druhý podcast z okolností, který mě zaujal, byl pátý díl podcastu Bez bariér. Je to podcast na YouTube. A tady bych poprosil Michala. Michale, je to rozhovor s Lukášem Hosnedlem vlastně o tom, co nás obklopuje pořád, to je přístupnost webu a všechny ty věci s tím spojené. Lukáš nabídl pohled vlastně uživatele. Já, když jsem to poslouchal, jsem si říkal, to je nekončící příběh o tom, jak se to nedaří. Proč se to nedaří? Proč ta přístupnost je pořád tak strašlivě na okraji veškerého zájmu, a to i přesto, že už tady máme i zákon o přístupnosti?
Já jsem ten podcast taky poslouchal a vlastně jsem si na tom uvědomil to, proč já jsem se od té přístupnosti tak jako už vzdálil, ať jsem se jí věnoval dřív hodně. Mě už to vlastně přestalo bavit. Jsou skvělí ty, kteří se nenechali udolat, a je to super. Já si na svých písečcích taky svoje obhospodařuju, ale jako obecně mi to přijde, že je to neustávající boj, který ne, že nikam nevede, občas se podaří, slyšeli jsme to teďka, že jak jste se tady bavili o tom košíku, jako paráda, já takhle zase komunikuju třeba s ČSOB a taky se mi, myslím, poměrně daří, ale je to vlastně pořád o tom, že je tam nějaký člověk, který je ochotný naslouchat a má tu sílu to tam protlačovat, ale když to tak není, tak s ničím prostě nehneme. Jo, mě prostě na tom vždycky nebavilo na těch testech, že už jsem to viděl, že nám nějaká velká instituce jako zadala, aby jsme jí to otestovali, a já jsem tak na 98% věděl, jak tomu přistoupěj, protože jsem viděl, kolik by to bylo práce, kdyby to měli upravit, a viděl jsem, že to do toho prostě neinvestujou. Jo, bohužel, ať si nechají udělat třeba audit a tak, tak často je to prostě o tom, že ano, za pár let dospějou k tomu, že si udělají novej web, ale zase se na to prostě vykašlou. Jo, anebo to začnou řešit ve chvíli, kdy už to mají nakódovaný, a teďka je vlastně, no ty slepci vlastně by tam chtěli líst, tak se jich na to zeptáme, no a zase zjistíme, že je to hrozný, a oni říkají, to by bylo moc drahý, tak příště.
Já jako vnímám, protože se tomu taky už věnuju dlouhodobě, že teď tam ještě přibyl bohužel ten trend prostě redakčních systémů a těch různých prostě vývojových prostředí, který vývojářům usnadňují práci a jsou postaveny na šablonách. Takže prostě jakmile ten někdo prostě použije nevhodně šablonu skrz přístupnost, tak jako ono by to vypadalo na první pohled, že vlastně je to jednodušší, protože stačí upravit šablonu a ono se mi to projeví jako všude, což by byl ten ideální stav. Jenže většinou to je tak, že třeba šablony jsou zase distribuované a ten vývojář si nemůže dovolit prostě do té šablony nějak zvlášť zasáhnout, protože když vyjde její nová verze, tak všechny jeho zásahy přijdou vniveč. Takže potom tam dostáváme do takového začarovaného kruhu, kdy prostě ano, pokud někdo použije dobrou šablonu, která už je odladěná na přístupnost, tak jako všechny palce nahoru, protože potom všechny weby, které budou postaveny na téhle šabloně, tak budou přístupný víceméně, ale daleko častěji právě vzniká spíš ten trend, že pokud má vývojář usnadněnou práci v tom, že nemusí znát tolik pozadí a tolik vlastně toho kódování jako takového, ale spíš prostě už je to taková skládanka v nějakým vizivik prostě prostředí, tak o to hůř se vlastně potom dělají ty změny, které s tou přístupností souvisejí. A to třeba začíná pomalu, ale jistě trošku jako za někoho, kdo se tomu věnuje, vlastně vadit mně, že vlastně ani ti, kteří ten vývoj dělají, tak nejsou dostatečně erudováni na to, aby jsme se s nima mohli bavit prostě na úrovni tý, kterou my potřebujeme k té přístupnosti. Protože prostě oni to umí poskládat, ale už neznají natolik to pozadí, aby uměli prostě tyhle detaily, které my potřebujeme, a přitom jako technologie na to jsou, jako je na to vcák, je na to ARIA, je na to prostě, já nevím co všechno, odečítače tomu jdou naproti, prostě použití standardních prvků a tak dál. Ale to nám je všechno k ničemu, když on prostě použil nějakou šablonu, do který nemůže pořádně zasáhnout, protože je placená a protože se bude aktualizovat a protože on prostě tam má jenom omezený možnosti.
No, my už dneska víme, že rozhodně přístupnost webu, to, že to je problém, bych spíš řekl, nespočívá v tom, že by bylo málo informací. Těch informací je všude strašně moc. A každý, kdo je chce mít, je může mít, ale my jsme se nezávisle na sobě s Michalem shodli. A oba dva jsme úplně intuitivně použili stejný příklad, že vlastně dokud to nebude s přístupností jako třeba s bezpečností výrobku, jo, která je danou součástí prostě toho výrobního procesu. Prostě výrobek nemůže být uvedený na trh, pokud nesplní prostě nějaký bezpečnostní kritéria, tak do té doby asi se nemá šanci nic moc změnit. Ale ještě bych, Michale, využil tebe. Mě v tom článku zaujalo pár takových detailů, například, že tam Lukáš zmiňuje hodně jako znepokojivou věc, že vlastně podle jeho názoru přibývá webů, který navenek mají tu přístupnost deklarovanou a vlastně splňují ty podmínky. Ale uživatelsky jsou prostě strašně nešikovný, nepříjemný. On uvádí, že se to třeba týká státní správy hodně, že ta si strašně ráda vykáže, že je přístupná, že prostě splnila ten legislativní rámec. Ale prostě uživatelsky tam něco najít, použít to, je prostě šílený.
Přesně tak. Hele, k tomuhle se podle mě každý tester dřív nebo později prostě protestuje. Ano, ta informace na tom webu je přístupná, ale dostat se k ní, ty weby často, a to není úplně podle mě jenom z pohledu přístupnosti, tam jde o to, že ty weby jsou často tak strašně obsáhlý a udržet nějakou srozumitelnou strukturu je strašně podle mě těžký. Takže ten web na začátku třeba i vypadá jako parádně. Já třeba tady můžu uvést příklad kdysi nového webu praha.eu, který byl po změně, myslím, nechci kecat, ale myslím si, že to tehdy inicioval Milan Pešák a pak se spolupracoval s Tyflocentrem brněnským. Tak to byl prostě parádní web. Ale časem prostě tím, jak je tam těch informací víc a víc, tak je to prostě strašný. Ono, i když vezmu třeba naše stránky školy, tak my jsme nechali dělat web před pár lety a teď jsme ho museli nechat celý předělat znovu, protože to bylo to samý. Jo, a je to hloupej web prostě základní školy, který tam nemá žádný sofistikovaný věci, prostě jenom nějaký informace. Ale už byl tak nepřehledný, že jsme museli prostě jít do toho, že jsme nechali udělat nový web prostě.
To je velmi znepokojivá situace a možná jenom na závěr bych dodal, že Lukáš se nebál ani říct takovou věc, která i mně připadá poměrně zjevná. Že teď se trošku obrací ten postoj k přístupnosti, tak jak jsme ho vnímali před pár lety, že tím lídrem byl Apple. Tak dneska Lukáš říká, že spíše vidí jako dobrý postoj z hlediska Google a Microsoftu, naopak u toho Apple má pocit, že je to až jako zarážející, jak v posledních letech především absolutně nefunguje podpora nahlašování chyb a že vlastně chyby, které prostě se dlouhodobě nahlašují, se neřeší a že má prostě pocit, že v tomhle začíná teda Apple výrazně ztrácet. A možná ještě poslední věc za mě, která mě strašně vadí poslední době na webech, a to bys možná mohl ty jako zcela prakticky říct, jestli ještě pořád funguje v JOSu taková ta funkce flexibilní web, takový ty citace nejrůznějších těch jako Twitterů nebo dneska X, že jo, sítě. A když se ta citace vlastně rozloží do toho lineárního zápisu, ona je neuvěřitelně dlouhá. Takže já tam potom nemám žádný vlastně produktivní způsob, jak se tomu vyhýbat. Dá se tomuhle tomu vyhnout právě tím flexibilním webem?
Je to funkce, která má vlastně dvě takové podfunkce. Jedna mi přijde taková víceméně zbytečná a to je, že vám na určitém webu dokáže číst od vámi nastaveného místa, čili když se vám ten web načte, tak on prostě začne od určitého místa číst. A druhá funkce je, že právě umožňuje skrývat různý objekty na tom webu. Jo? Nemusí to být reklamy, můžou to být právě tady ty různý prvky těch sociálních sítí a podobně. A vy si můžete prostě nastavit, tohle mi tady na tom webu, anebo na jakýmkoliv jiným webu, prostě neukazuj. JOS vám udělá potom, když na tvůj web vstoupíte, takový zvuk, takže víte, že tam ten flexibilní web byl použitej, takže tam něco bude chybět a já to používám pořád. Jo, tohle je řešení, ale třeba co já mám často na webech problém a myslím si, že to tam ten Lukáš taky nějak naťuknul a to, že vy si čtete nějaký článek a ten je prostě přerušovaný hromadou vsuvek. Jo, prostě citace nějakého jiného článku, odkaz na jiný článek, což vidící prostě si těma očima přeskočí a čte si dál. Jenomže nám to tam začne číst, já nevím, oblast, ta a ta, teďka odkaz, text, ty anotace nebo něco. A vy než si ten článek přečtete, tak je to hrozný. A nebo musíte pořád přeskakovat, což vám neumožní takový to pohodlný čtení, jenomže jedete a posloucháte.
Takže jenom připomeňme možná pro JOSaře ten flexibilní web, jak se vyvolává?
Vyvolává se JOSský mezera a potom písmenko X.
Tak jo, takže pokud byste si chtěli tenhle ten článek poslechnout teď třeba celý a udělat si na něj vlastní názor, tak jenom na závěr podotýkám Lukáš Hosnedl jako host v podcastu Bez bariér. A na závěr ještě taková naše rubrička, kterou občas spouštíme, a to je rokování, protože v podstatě je to téměř přesně rok, kdy jsme si povídali o tom, jak užitečné mohou být pro nás, hlavně s určitým potenciálem do budoucnosti, právě nejrůznější kódy, ať už to jsou čárové kódy na potravinách a tak dále. Dneska víme, že už prostě běžně tohle používáme, ale taky třeba QR kódy, jejichž rozšíření teď jsme svědky. A jednou z takových aplikací, který si právě hlavně nevědomí návštěvníci restaurací oblíbili, je aplikace Qverko. No a zrovna Zdeněk Pajtl je tím, který si údajně tuhle aplikaci hrozně oblíbil.
Šel jsem se občerstvit, to byly ty hrozný vedra. Jsme vstoupili do restaurace a najednou to bylo i hmatně vidět, že na rohu stolu je taková cedulka. Tak jsem se ptal a dozvěděl jsem se, že je to Qverko. A protože kolega Salaba už o tom básnil, tak jsem říkal, konečně, v Praze nikde na to nemůžu narazit. A tady v Kostelci nad Vltavou, kde jsem to vůbec nečekal, najednou spadlo z nebe tady to Qverko a ještě když jsem se rozhlížel pak v té aplikaci, mimochodem ta je výborně přístupná, když jsme teďka byli v Depce s tou přístupností webu, tak tady ta aplikace fakt je přístupná, musím teda tvůrce pochválit, tak nejen tato restaurace, ale v okolí asi dalších pět, takže já jsem byl nadšený, protože jsem to využil v praxi. Má to dva levely, budu mluvit o tom i tak dobrým, který tam fungoval. To znamená, my jsme tam prostě si objednali, každý co chce, teď jsme si jedli a tak, ale už jsme potřebovali vyrazit na autobus a teďka víte, jak jste jako vždycky natrní, kdy už ten číšník přijde, různě tam někdo mává, huláka na něj a tak. Tak tady díky tomu Qverku jste toho ušetření, protože spustíte aplikaci Qverko, na tom rohu vidíte ten Qverko, tak ten si vyfotíte a on díky Qverkodu už rovnou zjistí, v jaké jste konkrétní restaurace, že ta je přihlášena do toho systému a dokonce u jakého jste stolu a jaká jídla byla v rámci toho stolu objednávána. A ty si tam hezky sehleně po položku po položce přečteš, že jsi měl pivo Platan, že jsi měl nakládaný Hermelín, včetně cen a vlastně všichni, co tam jakoby byli u toho stolu, co si dali. A teď jsou dvě varianty, je tam samozřejmě pro nás je skvělé, že si fakt prohlídneš přesně, co kdo měl a kolik to stálo. A za druhý můžeš teda zaškrtnout vše a pak dáš už jenom zaplatit a přes Apple Pay to zaplatíš. Takže je to fakt jako fofr a když se to zaplatil, tak jsem slyšel povzdálí ping, jakože v kuchyni teda vyjelil a stůl číslo 5 zaplatil, nevšímejte si, můžou odejít. No a my jsme na nikoho nečekali, zvedli jsme se a odešli. Když jste tam s partičkou a všichni byste měli QR kód, tak suprový je, že si prostě každý v těch položkách vybere to, co chce platit a to svý si zaplatí. Jak jsem říkal, tohle je druhý level. Já jsem se jich ptal, proč nemají ten první level tedy, že si můžete přes to QR kód i objednávat. Oni říkali, že je to moc složitý, takže to se asi bude v restauraci využívat, ale vím, že to někde i snad právě Marek zažil, že si i můžete u toho číšníka, prostě si vlastně prohlídnete jejich jídelní lístek přes tu apku a objednáte si to jídlo, které chcete. Ale mě už ta možnost zaplatit tedy nezávisle na tom číšníkovi, abyste byl odkázán, až bude mít návat část, a to, že si fakt přelínete přesně, co platíte, a do třetice, že si to můžete i rozdělit, jako výborná věc a fakt jsem si to v praxi užil a zase jsem si uvědomil na vlastní kůži, jak je to vlastně dobrý.
Hele, tak doufejme, že s tím, jak stále ubývá možností platit kartou, to je hrozný trend teďkon, tak doufejme, že spolu s tím bude přibývat možností platit kverkem. Takže to byl letní tip od Zdeňka. Tak a na úplný závěr tady máme kvíz, my jsme ho minule obnovili a teď v nové podobě se vás vždycky ptáme na něco, co zaznělo v tom vysílání, které jste si právě teď poslechli. A tentokrát je otázka následující.
Otázky se tentokrát ujmu já a v dnešním vydání se ptáme na to, jakým způsobem lze u Dropboxu zařídit, aby pokud sdílíme někomu odkaz na soubor, došlo opravdu k přímému stažení toho souboru. To znamená, že přímo po odklepnutí toho odkazu mi prohlížeč stáhne soubor, aniž bych předtím navštívil nějakou webovou stránku a podobně.
Odpovědi nám můžete posílat, pozor, a to je taky novinka od minule, na e-mail jelinek@sons.cz. A já ještě podotýkám, že máme cenu pro vítěze v každém kole a to je předplatné časopisu Téčko na příští rok. A pokud byste vyhrali znova a opakovaně, což vůbec není vyloučeno, máte možnost eventuálně získat i některé z dalších elektronických periodik časopisu Zora na příští rok zdarma. A my jsme na úplném konci našeho 30. Téčka plus a mně už nezbývá, než se rozloučit s dnešním týmem, takže Michal Jelínek. Michale, ahoj.
Přeju krásný vstup do blížícího se podzimu.
A co přeje Zdeněk Bicajs-Bajtl?
Doufám, že máte dobré vzpomínky na léto a přežijete nový školní rok a září a tak. Můžete se těšit na Vánoce.
A taky se loučí Jirka Fenzík-Fenz. Jirko, ahoj.
Já se jenom loučím, ahoj.
A já vám přeju dobrý zvuk, mějte se moc hezky.
Téčko plus.
Téčko plus.
Téčko plus.
Téčko plus.
Téčko plus.
Téčko plus.
Jedeme.
Hele, slyšíš můj voiceover?
To jdu.
No vlastně nevím co.
Ale teď nevím, na co jste se vlastně...
Dia, dia, da, dia, dia, da.
Teď jsem se do toho zamotala.
Bad command orfile na me...
Pravděpodobně zelenobílá košile s kreslenou krávou.
Neumím si to představit, aniž bych si osahal jejich tvár. Já mám pocit, že se jako ze Zuzany stává dement takový trošku, ne? Jako... tak jo, hotovo.